Povišen ton.
Narod koji ne pamti svoju istoriju zaslužuje da mu se ponovi, kaže jedna izreka. Deo te istorije su svakako i spomenici. Kakav odnos imamo prema spomenicima, koliko smo svesni da su deo naše prošlosti, koliko poštovanja imamo prema njima, o tome danas govorimo u emisiji. Očekujemo vaše komentare, da li mislite da se odnosimo kako treba prema spomenicima, samim tim i prema istoriji i prema žrtvama u čije pomen su ti spomenici podignuti. 064-020-220 za vaše poruke, program 202@gmail.com za vaše mailove. A danas je sa vama ekipa u sastavu Deniza Petrović, Sonja Sibinovski, Miloš Georgijević i Suzana Gajić.
Povišen ton.
Spomenici su interpretacije istorije, a pošto je 90% istorije laž, odnosno glorifikacija pobednika, svi spomenici su na neki način okamenjena i pečatirana istorijska laž. Treba to objasniti generacijama koje dolaze. E sad treba da se zapitamo da li je to zaista tako. Ovih dana deo štampe je pisao o proslavama koje se održavaju u Kragujevcu i tu ništa ne bi bilo sporno da se te proslave ne održavaju u spomen parku Kragujevački oktobar u Šumaricama. U dva ugostiteljska objekta održavaju se i novogodišnje proslave, a štampa piše da su tamo nastupale i osobe koje mi zovemo estradnim zvezdama. Sedim za volanom, pogled u daljini, vozim se polako, u trećoj sam brzini. Zvoni mi telefon, pitaju halo, gde si, briga me ko je rekao. I tako dalje i tako dalje. Ko je prepoznao estradnu umetnicu, prepoznao je. Ona između ostalog jedna od tih koje su nastupale upravo u tim hotelima. Vojnici Wehrmachta su u Šumaricama 1941. godine streljali 2700 Kragujevčana, među njima i učenike. A ranije generacije su dobro pamtile reči "pucajte, ja i sada držim čas". Jedan od preživelih streljanja u Kragujevcu, i to igrom slučaja što se kaže, i glumac Mija Aleksić. On je tada bio učenik 8. razreda druge muške gimnazije u Kragujevcu.
Imali smo čas koji je držala Branka Ranković, nastavnica srpsko-hrvatskog jezika. Neki naš drug, Vlada Kapama, čitao je referat neki. Međutim, to je sve bilo ovako čisto formalno da se malo održi neko raspoloženje. Što ja znam, jer smo svi očekivali kad se Nemci da ulete u odeljenje. Oni su ubrzo uleteli. Ušao jedan Nemac, polio pogledao po razredu i zatvorio vrata. Mi smo mislili da je time završeno, da se neće više vratiti. Međutim, on je izgleda da mu se učinilo da je to bio slab efekt. I onda je nogom odvalio vrata, vrata su letala u ugao, on je direktno gena los, i potroje nas je postrojavao na ulici i sprovedeni smo u one topovske šupe gore.
Kad si prvi put osetio strah o smrti?
Pa prvi put to je bilo negde oko pola šest uveče, kad je prva grupa u stvari streljana. Oni su to verovatno učinili malo i radi psihološkog jednog pritiska, tu je ceo grad smešten u te barake koje kakve i šta ja znam, to polske šupe, da ne bi došlo da pobune ili ovo, tako da nas time smir. To je bilo prvo streljanje i od tog trenutka ja posle toga nikakav, u stvari, nekakav strah, ni osjećaj straha nisam ni imao. Čudno jedno osjećanje, kad je ta prva grupa streljana, negde ispod kolena osjeti čovjek nešto da prostruji i onda postane nešto kao stvar, obično životinjice, i tada sam shvatio kako su Nemci u stvari uspevali po nekoliko njih da sprovode kolonu po 100, po 200.
Ludom srećom je tada Mija Aleksić preživeo. Savremena istraživanja kažu da su tada ubijena 2792 građanina, jer za toliko osoba postoje lični podaci ko su bili, gde i kada su rođeni, čime su se bavili. Među njima je bilo i 300 kragujevačkih učenika i dece, od koje je najmlađe imalo 11 godina. U 7 ujutru 21. oktobra počelo je masovno streljanje, do 14 časova Šumaricama su neprekidno odjekivali pucnji. A onda je sve utihnulo. To je sećanje na Šumarice, na ono što se dogodilo tamo. I tamo postoji spomen park. I u tom spomen parku postoji ugostiteljski objekti gde je nastupao izvesni pevač Đani, koji je povodom cele ove priče, da li je primereno ili ne, rekao, citiramo šta je rekao novinama: "Znam šta se desilo na tom mestu, ali to nije do nas. Davno sam pevao tamo. Što su pootvarali hoteli i restorane tamo ako nisu želeli da pevaju estradne zvezde? Greota, šta se tamo desilo, nek zatvore to, pa nećemo pevati, budimo realni", kraj citata. Tako se estrada odnosi prema tome, a kako se mi odnosimo prema spomenicima koji obeležavaju mesta gde su ljudi izgubili živote za ovu slobodu u kojoj danas uživamo, razgovarali smo i sa vlasnikom jednog od hotela Šumarica, no to ćemo čuti malo kasnije. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.
feeling.
Jedno mesto.
202.
povišen ton.
Kaže ovako, narod koji se toliko bavi svojom prošlošću nosi proklestvo da je ponovi istorija najveća lažljivica među naukama. To kaže neko ko se potpisuje kao varvarinac. Čini mi se da narod koji zaboravlja svoju istoriju nosi rizik da joj se ta istorija ponovi. Da li se mi zaista bavimo toliko svojom prošlošću, da li imamo pravi odnos prema onome što jeste prošlosti naše i ove zemlje, to je pitanje kojim se u stvari danas bavimo i kakav to treba da bude odnos. E sad imamo neke ozbiljne poruke, kaže ovako, filozofska istraživanja, zanimljivo, volao bih da vidim filozofsko istraživanje, kaže, govori o subjektivnosti istorijskih činjenica. Pa sad mi možemo proširimo priču na subjektivnost bilo čega, ali ajde da ostanemo kod vaše poruke. Spomenik u Šumaricama je glorifikovanje zločina, ali duboko i analitički razmislite da zločina ne bi došlo da odmetničke partizanske grupe nisu napali i ubile vojnike Wehrmachta, mada je bilo upozorenje od nemačkih vlasti da će biti odmazde. Zanimljiv stav i to jeste neka istorijska dilema, da li je trebalo uopšte pružati otpor ili čekati da neko dođe i da nas oslobodi, to o tome ne bismo sad u ovom konkretnom slučaju da ulazimo, druga je tema, mada jeste zanimljiva. Kako god vi to gledali, možemo to prebacimo i na Prvi svetski rat, možda nije trebalo pružamo otpor Austro-Ugarima. Šta mislite vi? Niste se potpisali, ne znam ko je. E, javio nam se Sloba iz Kragujevca. Slobo, upravo sad pričamo o tome šta je sporno u Šumaricama, pošto Sloba podsjeća da je i drug Tito bio u tom istom hotelu. Šta je sporno u Šumaricama? O tome priča i vlasnik i menadžer hotela Šumarice Milenko Marjanović i on kaže da je prosto cela priča pokrenuta u vreme predizborne kampanje, upravo ovo što je i Sloba rekao, da taj hotel postoji 40 i nešto godina i da je tu često, ne često, dva puta sreća Tito.
Taj hotel je napravljen 1970. godine, prva faza, druga faza 76. U vreme, znači, te, kako kažu Titovog vremena, je napravljen i spomen park i napravljen je hotel. Hotel Šumarice još u to Titovo vreme je napravljen upravo zbog toga da narod kad dođe u spomen park ima gdje da dođe, da boravi, šta ti ja znam i to sve. Tito je dva puta bio u Kragujevcu, oba puta je spavao u hotelu Šumarice i oba puta je svirala muzika i oba puta nikada niko nije pravio problem. Hotel Šumarice funkcioniše tako, on jeste sad privatizovan, a i dok nije bio privatizovan još u Titovo vreme su bile starogradske večeri, znači govorim sad o ono vremenu 70. godina, 80. godina, 90. godina, znači nikada nikome to nije zasmetalo. Jer 21. oktobar je dan kada je neko odredio kada će da bude pomen žrtvama, kada će da se klanjamo selima, đacima i svima ostalima. To je 21. oktobar i od postojanja hotela do današnjeg dana nikada ni u oči, ni posle tog 21. oktobra nisu bile nikakve manifestacije, znači to se zna i to se poštuje.
Hotel je dakle sada u privatnom vlasništvu, a privatni sektor mora da radi i da zaradi. Marjanović još jednom podsjeća da se poštuju spomen obeležje i sećanje na žrtve.
To je jedna institucija ovoga grada i tu jedan veliki broj ljudi želi da tu napravi svoje porodice veselje. Nema tu nikakvih bahatih ponašanja niti bilo šta. Nikome to nije smetalo 46 godina i sad u predizbornoj kampanji sad počelo to nekom da smeta, pa onda kako svira muzika, a ti koji su sada stavljaju primedbe, oni su pravili svade u toj sali i njima je muzika tamo svirala, prema tome to je više neka predizborna ujdurma koja mene lično ne dotiče zato što sam ja u ovoj firmi prisutan 48 godina. Znači nisam ja od juče u ovoj firmi, ja sam 48 godina, zato vam i pričam istoriju tog hotela, sam ja kao mlad perspektivni pripravnik počeo da radi još 68. kad hotel Šumarice nije ni bio napravljen.
Hotel je nekada pre svega služio za prenoćište svima koji su dolazili da obiđu spomen park. Danas je takvih gostiju sve manje, kaže Marjanović. Šumarice su samo jedan od primjera gde smo zaboravili na žrtve koje su naši dedovi i pradedovi podnosili. O tome više u nastavku povišenog tona, no pre nego što čujemo sledeću muzičku numeru, samo još jedna poruka. Ne opravdavam masovno streljanje u Kragujevcu i Kraljevu, ali zašto se uvek izbegava reći koji je bio razlog takvog zločina. Pa ajte recite nam vi, možda zato što su nas okupirali u tom trenutku, a možda imate neki drugi razlog. Suprotstavljena mišljenja, možemo i tako da kažemo, u ovom trenutku o današnjoj temi. Kaže, neko Raša je poslao mail i kaže spomenik u Šumaricama. Ko ne pamti, ponovo proživljava, kaže Johnny Štulić i ne greši. A Mile je poslao, za vašu informaciju, da streljane u Šumaricama ne bi došlo da drugovi partizani nisu pobili neke Nemce. Nije trebalo pružati otpor. Knez Pavle je mudro napravio kompromis sa Trećim Rajhom, što je posledica preko 1.700.000 mrtvih. Pa se navodi primjer Danaca koji nisu to radile. Kaže, okupirali su gotovo celu Evropu, ali nešto nisam čuo da je po drugim zemljama bilo masovnog streljanja stanovništva. Ajte sad malo, istorija, Drugi svetski rat i recimo logori koje je imao Treći Rajh i mislim, kako dobro, u redu. Malo se podsjetite istorije pre ovoga, ali dobro. E, dobro, kaže, ko čemu lopovo poštenju, dobro, komentar na prethodni snimak. Prethodni gospodin je nasmejao celu slavu do suza, naročito sa opaskom da niko nije imao primetbu kada su pevali Titu. Eto, drago nam je da ste se i nasmejali na ovu temu, mada je tema prilično ozbiljna. Ja ću opet ponoviti ovo, ko ne zna svoju istoriju zaslužuje da mu se ponovi, a to uopšte nije prijatna situacija. Hotel u Šumaricama je inače udaljen od spomenika nekih 500-600 metara i jeste napravljen tada kao prenoćište za brojne ekskurzije koje su dolazile u to vreme. Ekskurzije i dalje ima, ali znatno manje, i ono što je zanimljivo, uglavnom iz drugih republika. Spomen park u Šumaricama je samo jedan od spomenika koji su sa promenom vlasti, dakle sa onim čuvenim odlaskom jednopartijskog sistema, komunista, kako god to nazvali, negde zaboravljeni. Skoro svako selo ima spomenik sa uklesanim imenima poginulih u Prvom i Drugom svetskom ratu, podsjeća istoričar Predrag Marković.
ta potreba postoji u našoj kulturi. Sada država kako kad, u doba socijalizma je puno vođeno računa o spomenicima, onda su oni uglavnom zapušteni. A da ne govorimo ova složenija mesta sećanja, na primjer, mi nemamo vrlo loše, imamo označeno Banjicu, logor Banjica koji je, svi se hvataju za Sajmište, a zapravo je Banjica bila veći logor od Sajmišta, gde je mnogo više ljudi stradalo, ali skoro da ne postoji na kulturnoj mapi. Postoji jedan mali objekat u okviru neke kasarne, ali on je skoro nepristupačan. Tako da ta spomenička kultura je ideološki negovana u doba socijalizma i uglavnom su negovani spomenici iz doba socijalizma, to je kojih je bilo mnogo, a ona je posle toga u zadnjih 20 godina je ta spomenička kultura uglavnom kultura zapuštanja spomenika.
Mi smo aljkavi kada je u pitanju spomenička kultura, dok ozbiljne države vode računa, konstatuje Marković.
Pa uvek je tako bilo. Nije, nikada kod nas nije bilo neko naročito to treba. Negovanje spomenika je znak uređenosti države. Znači, pogledajte kako izgledaju saveznička groblja u Beogradu, gde su grobovi vojnika iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Znači, to su ozbiljne države koje 100 godina posle tih ratova neguju uspomene na svoje vojnike. Javnost je nose je dnevni događaj, tako da nije javnost neki postojani faktor i stabilni. Znači, država mora, lokalne samuprave, gradske vlasti, seoske vlasti, znači razne državne institucije, treba time se bave, škole, tako dalje.
E sad, meni je bila namera danas da kao sagovornika imamo i nekoga iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, s obzirom da su oni ta institucija koja je u svojoj nadležnosti ima zaštitu spomenika, ali su mi tamo rekli da eto baš danas svi koji bi mogli da govore na tu temu su na terenu, verujemo da rade nešto veoma važno i da štite naše spomenike i obećanje imamo da će neki drugi put da se odazovu, pa ih držimo za reč. A sad, kako se odnositi prema spomenicima? Neki opšti princip je teško izdvojiti, kaže istoričar Predrag Marković.
To na koji način iskazati poštovanje prema žrtvama, a ipak nastaviti život normalan, to je veliko pitanje koje nemoj tako da se reši lako. Slučaj do slučaja nije to stvar doko koje može da se zauzme neki principijalan stav. Recimo, Sajmište je sigurno potpuno zapušteno. Na Sajmištu je stepen zapuštenja Sajmišta apsolutan. Na način na koji mi danas koristimo Sajmište je potpuno u neskladu sa značajem tog mesta.
A vaše poruke stižu, kaže opet Raša na mailu, školski primjer zamene teza, nije krivo onaj koji napada, već onaj koji se brani svašta. A i među porukama ima vas koji su se pobunili protiv ovog stava da smo tako ispalo sami krivi što se dogodio taj strašan zločin. Kaže ovako, kako je moguće da iko koji ima bar malo zdravog razuma kaže da za tako stravičan zločin da je neko mogao imati razlog, strašno. Pa onda imamo zašto kome ljubimo suknju, a ko bi radije da nas... Pa nemojte tako, mislim. Ja mislim da bi verovatno većina nas volela da smo mi slobodni i da ne moramo nikom da ljubimo suknju niti nešto drugo, ali dobro. Poštovan, ipak se zna krvavu bajku je zabeležila Desanka, izazvao i dopisao Dušan Jovanović, kaže Kale, nije mi baš najjasnije, ali dobro. Onda kaže neko, neka javni servis izvuče ruku iz džepova građana otimači. Dobro, hvala i na toj poruci. Zanimljivo, Dekki ima konstataciju, znači ako nas sad Albanci okupiraju, mi da ne pružamo otpor, da ih ne naljutimo. Jel? E, ovdje ćemo stati sa porukama, ima ih još, čitam ih uskoro u narednom segmentu. Slušamo muziku.
Siento el peso
Ton. Na osnovu logike pojedinih mi bi izgleda trebalo da se izvinjavamo okupatoru za streljanje, da se naši preci nisu suprotstavljali, danas bi još ovde bili Turci, kaže neko od vas. Rekoh, stiglo je dosta poruka, trudim se sada da ih iščitam i mislim da je važno da ih, da ih pročitam sve. Kaže, nije lako gledati kako fašisti ubijaju moj narod, reče jedan bradati na planini Zelengori, kako nije bilo masovnih streljanja u Evropi. E sad, samo da nađemo tu poruku. Ah, dobro. E, evo je. Kaže, kako nije bilo masovnih streljanja u Evropi, Francusku su Nemci ojadili više nego nas, to je Nemac izmislio da ga gledaš u oči, da mu ništa ne možeš, pa pitam ja sad vas, mladi, da li bi to izdržali sada? Ovo je sramota, ne mogu da verujem kako moji sugrađani ili zemljaci komentarišu. Pogledajte kako se gleda na spomenike po celoj Evropi. Oni, boga mi, i tekako odaju počast i sećaju se svih onih koji su se borili za njihovu slobodu. Pitanje je zašto to mi ne radimo? Zašto se mi vrtimo oko tih nekih stvari? Da li su bili partizani krivi? Da li je trebalo ćutati? Da li je trebalo ovo ili je trebalo ono? A danas i tekako uživamo u tome što se zove sloboda koju smo dobili zahvaljujući činjenici da su se naši preci borili za tu slobodu. Istorija se nikad ne ponavlja, fraza da ne treba zaboraviti istoriju je duboko mračna, opskurna i jezivo retrogradna, izgovorena je sa destruktivnom namerom, eto opet mi pobeža komentar. Dobro, evo, naša sam ga. Čudno je kako svi nekritički ponavljaju slogan ko zaboravi svoju istoriju, ponovit će mu se. Ne, narod koji ne pamti svoju istoriju zaslužuje da mu se ponovi. Čini mi se da tako zvuči poslovice i pointe jeste da mi zapamtimo sve ono što su radili naši preci za nas, da se sa dužnim poštovanjem odnosimo prema spomenicima koji su podignuti u njihovu čast. Kako se odnosimo prema spomenicima je možda samo odraz našeg odnosa i poznavanja istorije, koliko dobro znamo svoju istoriju. Mi smo zato odabrali jednu ulicu koja nosi naziv 1300 Kaplara, ulica je u centru grada, prilično mala. Naš kolega Dušan Janjić otišao je tamo i bukvalno ljudi koji su prolazili kroz tu ulicu pitao da li znaju ko su bili 1300 Kaplara.
Ne znam, momentalno me stavom, ne znam.
Naši dobrovoljci u Španskom građanskom ratu, ako se ne vara. Prvom svetskom greška. A, to su bili pitomci akademije koji su poslali da podignu moral na ratištu, manje više da izginu, ali da podignu moral kao mladi vojnici, pored stari koji su se već dugo borili.
Pa, znam, ne znam, da, mislim da su bili iz drugog svetskog rata, nisam baš siguran.
Da, studenti koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu ili u Balkanskom ratu, mobilizovani, odnosno dobrovoljci, otišli na ratište.
Joj, stvarno, ne bih znao da vam kažem. Žurim, imam časa.
1300 Kaplara, verujem da znate, ali hajte da se podsjetimo. Još nedoškolovani oficiri koji su poslati kao pojačanje prvoj armiji u Kolubarskoj bici. Sastav ove jedinice činio je budući intelektualni krem Srbije. Početkom rata veliki broj mladića, kako iz Srbije, tako i iz Austro-Ugarske, napustio je školovanje i stavio se na raspolaganje vrhovnoj komandi. Oni su upućeni u vojnu školu u Skoplju i ako njihova obuka nije bila gotova, razvoj događaja primorao je vrhovnu komandu da ih pošalje u borbu. Srpska vojska je u tom trenutku bila u povlačenju, demoralisana sa manjkom municije, Beograd je bio u neprijateljskim rukama i savet se pomirio sa potpunim slomom Srbije. Oni su se pojavili na bojištu i dali su taj moral i potrebnu snagu i znamo svi kako se završila Kolubarska bitka i šta je bilo kasnije. Među 1300 Kaplara bili su sinovi, zaista ne intelektualni krem Srbije, sinovi političara i uglednih ljudi, između ostalog i sin našeg čuvenog komediografa Branislava Nušića. To je ta ulica 1300 Kaplara. Da li je u redu da ne znamo ko su bili 1300 Kaplara, je pitanje za vas. A šta naši sugrađani generalno misle o našem odnosu prema spomenicima, i to ih je pitao Dušan Janjić.
Pa mislim da ljudi znaju, mislim, nego jednostavno sad taj ko treba da brine, mislim da to država, to vjerovatno sad ljudi, ja mislim da znaju dosta, kao, ali što se samog održanja spomenika tiče, vjerovatno to je, mislim da nije dovoljno dobro.
Pa sad ne znam, ja u zadnjih 20-ak ili 30-ak godina ja sam vodio tamo studente na Šumarice i na Oplenac i sad uglavnom ta saznanja crpe iz Wikipedije.
Pa mislim da je možda zločinima u Drugom svjetskom ratu možda je posvećena veća pažnja, ali da je prosto zbog godišnjice sada bila posvećena više prostora Prvom svjetskom ratu, ali mislim da više zbog političkih dešavanja da je Drugi svjetski rat malo nepogodna tema uvek za razgovor.
Nažalost, vrlo malo. Trebalo bi više, ali valjda će jednog dana malo drugačije narod razmišljati. Ima svega, ljudi jedva preživljavaju, najviše nemaštine u pitanju. Ljudima nije stalo ni do čega.
Nijedan ni drugi rat nisu bili toliko davno da bismo ih zaboravili i da se podsjetimo svi zajedno da smo mi u stvari bili na strani pobednika u oba svjetska rata. I ima još vaših poruka, no nemam vremena sada ih čitam, čitat ćemo ih u drugom satu.
Ton.
I nastavljaju vaše poruke, ipak ćemo uspjeti neke da pročitamo, pričamo o tome kako se odnosimo prema spomenicima, prema istoriji. Kaže ovako, slušajući pojedine komentare, setih se ne znam čijeg aforizma. E, pa sad kad meni ne bi pobjegla poruka, to bi bilo sjajno, ali evo, trudim se da nađem. Samo malo strpljenja. Da, evo je. Aforizam glasi, dugo nam je istorija bila učiteljica života, a onda su nam neki manijaci silovali učiteljicu. Može i tako se kaže, možda ovaj aforizam govori zaista mnogo. U borbama do kraja aprila, od kraja aprila do novembra 1941. Nemci su izgubili oko 300 vojnika, ubijeno je oko 36.000 stanovnika Srbije, pa pogledajte koliko je bilo isplativo. Onda kaže neko, pozdrav za najradio iz Sunčanog Kragujevca, meni je sumnjiv Mija Aleksić, jedini on preživa. Nemojte tako, nemojte. Prvo, zaista glumačka veličina naša, isticajem okolnosti, ni njegovi roditelji nisu verovali kad su ga videli živog na kraju svega toga. Nemci su ostavili nekih 200-300 ljudi koje nisu ubili tada. Pa onda kaže, na nekim tvrđavama se održavaju manifestacije sa sve muzikom, a ima i kafića, diskoteka na tvrđavi, tvrđava je sama po sebi spomenik, tu je isto bilo žrtava, zanimljivo zapažanje, gde su sve ti kafići i diskoteke i moraju li da budu baš na tim mestima. Nama se istorija ponavlja već treći put, dokle nek se okrene kolo sreće ka nama, nikad nismo okupirali, branili svoje i sebe, pa dobro, sada ne ulazimo tako duboko u istoriju, zavisi koju državu posmatrate, da li okupirali ili ne, ali dobro, da kažem, ne idemo u taj deo. Kroz našu istoriju, mislim, na sve narode na Balkanu zajedno sa nama, mislim da smo pokazali da smo svi samo teletabisi i ništa više. I danas se trudimo i nadmećemo ko je veći teletabisi i onda likujemo kao da je to uspeh, pa zar takva istorija može da se zaboravi? Pa onda kaže, zbog zvanične politike i vas su srezali, ne znam šta mislite, ne znam na što ste mislili. Kaže, dokle ćete da pravite emisiju o dalekoj prošlosti koja se više ne može promeniti, ajte napravite barem jednu emisiju o budućnosti Srbije. Dok se ne setimo dobro prošlosti, da li možemo da pričamo o budućnosti na pravi način i dok ne naučimo te lekcije iz istorije. Onaj ko koristi istoriju u dnevno-političke svrhe, običan je prevarant. E, ovde stajemo. Zato što nam uskoro stiže Kruna Pintarić sa novim vestima.
Thank you.
Nastavljamo sa porukama, kao što sam obećala, nisam stigla prosto sve da ih pročitam u prethodnom satu. Zanimljiva poruka je stigla. Kaže ovako, šta bi trebalo da govori spomenik u Šumaricama, da do sudnjeg dana mrzimo Nemci, da ih uvek dočekamo sa oružjem? Ne znam kako ste došli do tog zaključka. Da li bi trebalo onda da govorimo o tome da fašizma i nacizma nije bilo, zato što su oni bili deo toga? Malo je onako nejasno, ali dobro. E sad ovako, ne znam gde sam opet stala sa porukama, evo pokušavam da se snađem. Ako im je plan da nas opet pritiskaju sa potučavanjem, pitam se zašto ne pustimo još onda Murata na Evropu. Mi izginuli smo na Kosovo, Evropa je posmatrala naše patnje 500 godina, niko da pomogne. Pa onda pozdravi, napolju je mraz i zima, od politike vajde nema, da nije 202 krepali bi od problema. Dobro. Dobro se odnosimo kako su se pobednici partizani poneli prema inteligenciji, a kasnije prema radničkoj klasi, neko konstatuje. Ali da li je to samo odnos prema toj ideologiji i da li zbog te ideologije mi zaista treba da kažemo da svi oni koji su se borili za slobodu ove zemlje, da ih nekako, eto, zaboravimo i otpišemo i te njihove spomenike više da ne održavamo i tako dalje i tako dalje. Ko je gospodar prošlosti, on je i gospodar budućnosti. Zašto se mi stidimo svoje prošlosti i zbog kojih viših ciljeva to činimo? Nisu potomci Turske, Austrougarske i Trećeg Rajha zaboravili Srbe i Srbiju, pa ne bi trebalo ni mi. Kaže neko, nažalost, iz seme izdaje sopstvenog naroda još klija na ovim prostorima. U Drugom svetskom ratu na svim frontovima sveta pobedili su sposobniji, bolji i oni sa većom željom, to je istorijska činjenica. Sve ostalo je kuknjeva gubitnika, pozdrav, odlična tema, hvala. Da, mi smo bili na strani pobednika, ustaše, Hanđar, Divi... da, to je to. nemam baš dobar sistem za poruke, pa kad stigne neka nova pobegne, ali ok. Handžar divizije muslimani iz Bosne i Balisti na strani gubitnika, sada ti isti pobednici bodre i pomažu ove koji su bili na suprotnoj strani, nas satanizuju. Pa da, ali koliko se mi sami sećamo da smo tad bili na strani pobednika, da smo mi antifašistička ta koalicija bili i tako dalje i tako dalje. Ima još poruka, ali ja zaista više nemam vremena za čitanje. Izvinjavam se svima koji su pisali, a nisam stigla da pročitam. U narednom satu, odnosno u ovom satu, imamo zanimljiva uključenja, glasnike, zanimljive rubrike i dobru muziku.
To the disco scene.
Noć, menjam tebe za sve njih.
Glasnici 202. Lidija Ham, glasnica 202. PR-a Narodnog muzeja. Dobar dan, dobrodošli u Povišen ton.
Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav vama i svim slušalcima stare dobre 202.
Hvala. Lidija, vi nas danas vodite u jedan zanimljiv grad koji je bio jedna od četiri prestonice Rimskog carstva i mesto rođenja mnogih rimskih careva i jedan, čini se, baš divan antički grad. Zove se Sirmium. Zvao se.
Zvao se Sirmium. Danas je nadomak Beograda, tako reći, Sremska Mitrovica. To je njeno izvorno, to je njen izvorni naziv. Ali povod za pomenjanje Sirmiuma jeste izložba koja se doduše sticajem okolnosti odvija u galeriji Fresaka, jednom od aktivnih izložbenih prostora Narodnog muzeja, ali je značaj izuzetan. Reč je zapravo o arheološkim nalazima najnovijim sa lokaliteta Sirmium, koji se zapravo istražuje već dugi niz godina. Poslednja faza istraživanja koja počinje od 2002. godine pa evo do danas odvija se pod rukovodstvom Arheološkog instituta iz Beograda i kolege su već tamo negde početkom 2004. godine našli fragmente porfira. I čim su videli da je porfir u pitanju, pomislili su da je reč o nečemu izuzetnom, jer se zna da je porfir bio kamen koji se uvozio samo iz Egipta, da se on obično koristio za izradu skulptura i zbog svoje težine obrade, zbog svoje dragocenosti, retkosti, samim tim i skupoće, bilo je namenjen isključivo za izradu skulptura samih careva. Fragmenta je bivalo godinu u godinu sve više i poslednji nalazi su iz 2015. godine, kad su tu do tada nađenu celinu uspeli da zaokruže i konzerviraju stručnjaci iz Narodnog muzeja i mi sada zapravo znamo da je reč o poprsima i nekoliko glava od kojih su neke pripadale sigurno Dioklecijanu ili caru Galeriju.
Ho, zanimljivo, baš zanimljivo. Izložba se zove Purpurni ocije i carskog sirmijuma, je li tako?
Da, da.
I do kada će biti otvorena?
Izložba će, trebalo je da bude otvorena sada do 24. januara, ali je produžena do kraja februara. I ovo je zaista jedinstvena prilika, pošto to su, kako vam kažem, to su nalazi značajni ne samo za našu kulturnu baštinu, značajni na univerzalnom planu. Odnosno, svetska stručna javnost još uvijek nije, jer članak o ovim novim nalazima će tek izaći negde sredinom godine, tako da će ta vest da bukne tek sredinom godine, ali evo naša javnost već ima prilike da se upozna sa samim tim šta je to novo i nešto bez čega će zaista kulturna istorija pozne antike biti u budući nezamisliva. Ta poprsija i te glave su zaista nešto fantastično, a kolege iz Narodnog muzeja su uživele u konzervaciji, tako da smo čak i osmislili neke programe, radionice za odrasle i decu. Sutra će biti za odrasle od 18 časova, a deca će moći u subotu od 12 časova da sa konzervatorima našim, Ninom Jović, koja je imala tu izuzetnu priliku da radi na ovom purpuru, da se upute u čare konzervacije. One koje zanima da saznaju nešto više o ovim nalazima i njihovom kontekstu mogu da se priključe stručnom vođenju u subotu u 18 časova. Eto.
Odlično, Lidija, divna priča, hvala na ovoj priči i hvala vam na vremenu koju ste odvojili za 202. Čuli ste izložba Purpurnih ocija i carskog sirmijuma, nešto potpuno fenomenalno tu nadomak nas u Narodnom muzeju, a mi ostajemo u purpurnim bojama i u muzici.
filmski obrt.
Neki su pevali Oblada Oblada kao Beatlesi, drugi Du 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 Da 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 kao Police. Neki opet mumlali u nedogled, a tu mislim na Crash Test Dummies. Bilo je i šalalalala, šalalalali, ali i na na na, kao kod Josipe Lisac i grupe Opus. Ne smemo zaboraviti ni Duva Didi Didi Dam Dirida, Manfred Mena, Radio Gaga Queena, ali i The Duran Ron, energične soul himne ženskog benda Crystals. Iz detinjstva pamtimo i Mapetovski pozdrav Mana Mana. A šta sve to znači? Ništa specijalno, ali zvuči lepo. Takođe, ovakve reči koje ne znače ništa Englezi zovu džiberiš. One su pevljive i pamtljive. Nekada su pravi izbor kad autor pesme ima dobru melodiju, ali ne zna kakav da napravi tekst. Ipak neke od ovih reči su magične, kao zipadi duda, zipadi dej u pesmi S juga. Tako je rekla i omiljena dadilja na svetu Mary Poppins u legendarnom filmu ovenčanom mnogim Oskarima. Tu postoji ta jedna magična reč, supercalifragilisticexpialidocious. Možda ne znači ništa, ali pomaže i ima neku specijalnu magiju. Osjećamo se luđe, lucidno. Pa zašto sve mora da znači nešto? Nije li pravi revolt uraditi i nešto ludo, neočekivano, nešto što će sablazniti okolinu? I na samom kraju filma o strogoj, ali pravičnoj Mary Poppins i uštogljeni otac, umorni, slomljeni bankar, izgovara ovu luckastu reč. Prvi put posle mnogo vremena, čineći nešto što zaista osjeća, povezujući se sa svojom decom i detetom u sebi, pre nego što su u njegov život ušle menice, kamate, brige o budućnosti. Nekad, kad nam je teško, tako možemo i mi da smislimo i kažemo magičnu reč. Možda ne ovu iz filmskog klasika o Mary Poppins, već neku svoju, sasvim autentičnu.
Expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't the nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off, we are to tea.
Docious alley expiastic fragicalibus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
Obrenovac, ovoga puta Obrenovac, upravnik bazena Ivan Nikolić, odnosno, Ivan Nikolić sa nama, glasnik 202. Dobar dan, dobrodošli u povišen ton.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
E, pa, nekako smo se bavili malo istorijom u ovoj emisiji i sad neki bi volili da se vrate u istoriju, recimo u vreme zone Zamfirove, kada su se žene kupale u Amhamu, a nekim ne moraju da se vraćaju u istoriju, nego mogu da skoknu do Obrenovca, je li tako?
Tako je. Pa evo, kod nas u Sport kulturnom centru na Obrenovačkom bazenu imamo jedan program rekreacija za žene, tako se zove, to je vrlo interesantan program. Ja mislim da smo čak i jedinstveni po tome, ne znam da li još neki sportski centar osim našega to promoviše. Taj program je već blizu 20 godina zastupljen, inače obuhvata, namenjen je samo, kažem, gospođama, odnosno ženama, dva puta nedeljno se organizuje, ponedjeljkom i petkom od 17 do 18.30 časova. Taj termin je vrlo interesantan, kažem, mogu koristiti samo ženska lica svih doba u okviru programa na raspolaganju. Dobijaju profesionalnog trenera iz oblasti sporta i rekreacije koji organizuje taj njihov program. Također u okviru tog programa uključeno je i korišćenje saune. Program se sastoji iz zapadnih treninga u trajanju 30 minuta. Također nije obavezno, znači, da se koriste svi ti delovi treninga, svako može opet da prilagodi sebi kako mu se sviđa. Žene vole ili samostalno mogu koristiti privalište i saunu. Znači, u svakom slučaju taj trening se sastoji iz kombinacije treninga, suvog treninga i vežbi u vodi i korišćenja saune i rekreativnog plivanja.
A odakle ideje da budu samo žene?
Pa da vam kažem...
Jel se stide malo da vežbaju pred muškarcima ili šta je u pitanju?
Pa da vam kažem, jeste. Ima malo i toga. Kažem, taj program već postoji skoro 20 godina. Ta ideja je potekla, eto da kažem, na taj neki način što su žene malo bile stigljive i tražile su, da kažem, da se realizuje taj program i polako je krenulo sa tim. Ja kažem, doduše, ja tad nisam ni bio ovde na bazenu, ali ja imam te neke informacije da je to tada tako i krenulo i mogu reći da je to sada jedan vrlo popularan program i sve žene ovde u Obrenovcu znaju za taj program, dolaze nam čak i iz Beograda, znači sa drugih nekih opština, i mogu reći da je tu, ako vam kažem da je prosječno oko 100 žena na svakom treningu koje koriste ovaj program, znači 70, 80 do 120, 30 po treningu, onda mogu da vam kažem da je to na jednom jako visokom nivou.
Pa odlično, evo, čule su žene koje možda nisu znale, pa iz okolnih mesta, pošto već dolaze, mogu da dođu do Obrenovca, sportsko-kulturni centar i vežbaju bez prisustva muškaraca, tako opušteno.
Tako je. Jedino što je to, još jedno, ako mogu rečenicu samo da kažem, znači da kod nas na Obrenovačkom bazenu temperatura vode oko 29 stepeni, temperatura vazduha je također oko 29 stepeni, apsolutno je sve obnovljeno nakon onih poplava i sve na jednom, da kažem, vrhunskom nivou, tako da ja pozivam sve i Beograđanke i Beograđane, eto, da nam se priključe i da dođu da vide zašto smo mi najtopliji bazen u Srbiji.
E, pa hvala najlepše na pozivu, bio je to upravnik bazena iz Obrenovca Ivan Nikolić, današnji glasnik 202.
Obično izaberem visoku stenu s koje se pruža odličan pogled. Kada vidi kugleda ženu, obema rukama šepam pogled. I gledam ono što duša traži, gole drugarice na nudističkoj plaži. Neki što teraju mak na konac, kažu mi da sam rašo monac.
Volim žene, ali one malo manje vole mene.
Ja se uopšte ne postidim. Priđe mi kaže, ti ću kratak, ženska, imaš strahovit bak. Znajem da bih mešao mater za jedan običan ženski bustalter. Ja bi se odreko rođene braće za jedne čitkaste ženske gaće.
Voli žene, ali one malo manje vole mene.
Zaljubim se 5-6 puta, uvijek po 3 minuta.
Voli žene.
Za malu noćnu fiskulturu, reporter Louis, playboy star, uzme kvalitet, odbasiš kar. Tako da pete lepim po zidu, tek da ih imam sve u vidu. Pisate, pisate, lomne u struku, zbog njih razvijam desnicu ruku.
Voli žene,
ali one malo manje vole mene.
Datum,
vreme,
mesto. Datum,
vreme.
20. januara 1946. godine rođen je David Lynch, američki reditelj. Njegove filmove karakteriše nadrealistički pristup, specifičan aranžman sekvenci, na granici sna i jave koje se često preklapaju, tako da je teško razdvojiti realnost od irealnog. Muzika u njegovim filmovima je veoma pažljivo birana i često kreirana za svaki film na bazi montaže i ritma sekvenci slika. Sam Lynch, kada govori o svom stvaralaštvu, definiše ga kao intuitivno istraživanje našeg drugog ja, naših snova, strahovanja i predrasuda, koje nisu očigledna na prvi pogled. Intuiciju definiše kao integralni sklop intelekta i emocije, razmišljanja i osjećanja. TV serija Twin Peaks, koju je 90. godina prošlog veka radio sa Markom Frostom, donela mu je popularnost, a jedna od osnovnih pitanja koju je ubio Loru Palmer ušla je u svakodnevni govor. Posle serije snimio je i film Twin Peaks, Vatro, hodaj sa mnom, kao i filmove Divlje u srcu, Izgubljeni autoput, Čovek slon, Plavi somot. Umeđu vremenu je oboručke prihvatio internet kao novi medij i producirao nekoliko web serija. Lynch je tri puta bio nominovan za Oscara, a dva puta je osvojio francuskog Cezara za najbolji strani film, kao i Zlatnu palmu u Kanu i počasnu nagradu za životno delo na Filmskom festivalu u Veneciji. Francuska vlada dodelila mu je Legiju časti, najveće priznanje koje jedan civil može dobiti, a 2007. Guardian ga je opisao kao najvažnijeg reditelja ove ere.
Datum, vreme, mesto.
Kuća. To nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena. Na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi. Svi zanimljivi, ekscentrični. Čelične felge i plastične grudi. I svi su digitalni, električni.
Čni.
Na lurida i ranog, ranog mraza.
Spoji slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne,
ne.
Spoji crnu i bijelu na boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli biti novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom.
ti roditelji ne žale za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke u svile i tuđe gladne godine. To nije minimalizam, to nije minimalizam, al ne zna primitivizam, šta je to kapitalizam.
Servis
202.
U Beogradu ulica Cara Lazara od Vuka Karadžića do ulice Nikole Spasića biće zatvorena za saobraćaj do 31. marta, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj. Ulica se zatvara zbog radova na popločavanju kolovoza i trotoara. Posle novogodišnjih i božićnih praznika manji je odziv dobrovoljnih davalaca krvi. U Institutu za transfuziju krvi Srbije kažu da trenutno raspolažu dvodnevnim rezervama, da su sve krvne grupe dobrodošle i pozivaju sve dobrovoljne davalce krvi da se odazovu pozivu. Boljevački Crveni krst poziva dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele da to postanu da dođu u četvrtak 21. januara od 9 do 16 časova na prvu ovogodišnju humanu akciju. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Palilula sutra od 9 do 12 časova bez vode će biti potrošači u naselju Višnjička banja, dok će istog dana od 8 časova do petka u 6 časova bez vode biti naselja Vinča i Leštane. Obezbeđene su cisterne sa pijaćom vodom. Ulica Stojana Ljubića u Jajincima biće zbog radova zatvorena za saobraćaj do 28. januara, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj. Danas počinje isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju. Radi se o naknadi za decembar 2015. godine. Danas počinje isplata dečijeg i roditeljskog dodatka. U toku je međunarodni popis ptica vodenih staništa koji se u Srbiji sprovodi do 30. januara. Oko 150 volontera obilazi tokove Dunava, Velike i Zapadne Morave, Save, Tise i Drine. Ovo je jubilarni 50. popis zimske rasprostranjenosti ptica. Posebna pažnja usmerena je na sve ugroženiju riđokosu patku. Ljubitelji prirode mogu da se pridruže popisivačima, a uputstva će dobiti od koordinatora iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Servis 202.
One look from you, I drift
hit nedelje Beograda 202. Za ovu sedmicu ste izabrali pesmu When the Sky Comes Looking for You, koju izvodi grupa Motorhead. Časova, 50 minuta, polako privodim kraju današnje izdanje emisije Povišen ton. Pita neko instrumental u pozadini, molim vas, verovatno ste mislili na ono purpurno kad smo pričali o Sirmijumu i izložbi u Narodnom muzeju. U pitanju je bila numera Purple Haze, Jelena Mihajlović, naša gore list. E, kad smo već kod SMS poruka, veliko izvinjenje svima čije poruke danas nisam prosto stigla da pročitam. Nije bilo nikakve selekcije, čitalo sam sve što ste poslali, ali nije bilo vremena. Hvala vam još jednom što ste se uključili u našu današnju temu, što ste reagovali, što ste izneli vaše mišljenje. A u nastavku programa 202 u 14, odnosno u 16 časova nove vesti, najvažnije vesti, vesti koje su obeležile današnji dan, donosi vam Kruna Pintarić, odmah posle toga sportske informacije i Vojin Vojinović. Od 16.20 kreće novo izdanje Indeksa 202. Danas počinje s radom neprofitan omladinski portal o kulturi, Kultu Radijacija, koji je nastao na inicijativu studentkinja žurnalistike sa željom da se podigne svest o značaju kulture. Ovim se nastavlja priča o tome kako studentske teme i istraživanja mogu da dospiju u prvi plan pomoću ličnih inicijativa. Ima tu još zanimljivih najava koje je za vas pripremila naša Vanja Pribić. Vizija 202, pa odmah potom Ars Artifex u terminu drugog dela nekadašnje vizije. Emisija koja najavljuje, prati, komentariše umetnost i umetnika, dakle Ars i Artifex, brzo, kratko, kritički, da budete u toku. Emisiju uređuje Aleksandra Glovacki, a voditelj je Jelena Knežević. I sav taj džez, džez oko ponoći od 22.30, džez aktuelnosti, nova izdanja, albumi, autori, koncerti, džez istorija, autori, voditelj Aleksandar Markićević. To je samo deo programa programa koji vas očekuje do kraja dana u 202. A neko kaže na podlogu u emisiji datum vreme mesto je Jean-Michel Jarre. E, to je to. Ne znam tačno koja kompozicija, mogu da proverim pa vam naknadno dojavim. A Deniza, Sonja, Gera i Suzana, želim vam ugodan dan, ostatak dana, uživajte u sebi, najbližima, u vremenu, što da ne, i ukoliko je to vaš izbor, ostanite uz 202.
Povišen ton.
Sve na jednom mestu.
Ja samo trčim, 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 dok se
ja samo trčim, 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 do cilja sigurno ću doći, jer ja sam sunca sin, kao Etiopijanin, ja samo trčim, 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 do cilja sigurno ću doći. I'm the sun.